Здравей, Клара, здравейте, уважаеми слушатели. Намирам се в София Прес, където вчера беше обявена извънредна пресконференция от Съюза за стопанска инициатива на тема «Защо се крие записът арестува Алексей Петров?». Звучи много драстично. Сега ще видим какво ще кажат. Започва.
Слепец ще те води по правия друм. А може би тъй ще се случи, че някой глупак ще те учи на ум. Клеветник на чест ще те учи. Добър ден на всички. Благодарим ви, че уважихте днешната пресконференция на Съюза за стопанска инициатива. Позволих си да започна с това четиристишие като подходящо мото на пресконференцията. Писано е в друго време и за други отношения, но великолепно отразява и днешното време, и днешните отношения, в които живеем ние българите. Позволете ми да ви представя участниците в пресконференцията. Господин Цончо Колев, шеф на предизборния щаб на Алексей Петров по времето на кандидат-президентската му кампания. До мене в ляво е господин Филип Александров от село Глогово, очевидец на инцидента в Тетевен през септември миналата година при старта на президентската кампания на Алексей Петров, и също така професор Милен Семков, координатор на инициативния комитет за президентската кандидатура на Алексей Петров. Отначало бих искал, както стана обичайно и прокурорите, да дават така общия фон, на който се разиграват някои събития в България, да ви запозная с малко от предисторията на събитията, които се случиха в миналата седмица, довели до повторния арест на Алексей Петров. Веднага след прекратяването временно на делото поради операция на един от участниците, Марчело Джотово, Алексей Петров възобнови своята активна обществена дейност. В папките, които са ви раздадени междувременно, ще видите за какво по-точно става дума. Още на 22 март Алексей Петров взе участие в поредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където най-после се появи точка в дневния ред, за която Съюза за стопанска инициатива настоявахме повече от 2 години. И която точка е формулирана така: предложение на Съюза за стопанска инициатива за предприемане на пазарни мерки за осигуряване на достъп за финансиране на малките предприятия. Всъщност, инициативата и усилията на Съюза за стопанска инициатива са за промяна на политиката на търговските банки спрямо средния и дребния бизнес и най-вече промяна на лихвените условия. Но така или иначе тази точка попадна в дневния ред. По нея господин Петров направи обстойно изложение и подробно вие ще видите какво е казано. От извадката от стенограмата на заседанието, която не е никаква тайна и затова ние сме си позволили да я разпечатаме и да ви я дадем, за да се запознаете, има много интересни неща, от които човек отново може да си направи извода какви активности проявява Съюза за стопанска инициатива и неговия изпълнителен директор, които много дразнят някои хора и фактори в държавата. Любопитно е, например, изказаното в прав текст от вице-премиера и министър на финансите господин Симеон Дянков, какво
точно се е случило по време на срещата му с представители на Асоциацията на търговските банки. Ами най-общо взето ми казаха, гледай си работата и всички вие си гледайте работата. Ние искаме среща с премиера. Това е диалога, който се води между господин Дянков и търговските банки. Тоест няма диалога. В резултат на това обсъждане по точката от дневния ред, вие ще видите какво мнение са изказали останалите участници на тристранката, социалните партньори, синдикати и работодатели. Всички до един подкрепиха инициативата на Съюза стопанска инициатива и се взе решение по изрично предложение на Съюза за сформиране на нарочна експертна група. И по тази точка решението е експертна група веднага към секретарията. Ние ще ви напомним с имейл, така че да можем да се сформираме веднага. Това са думи на председателстващия заседанието господин Дянков. Съюза стопанска инициатива излъчи за свой представител в експертната група изпълнителния си директор Алексей Петров. Това нещо е заявено с писмо с входящ номер 03047 от 30 март 2012 година. Не ни е известно дали останалите представители в Тристранния съвет са подали своите експерти. До ден днешен тази група не е свиквана и не е провела заседание. За сметка на това се случват други неща, които крайният резултат е отново изпълнителният директор на Съюза стопанска инициатива се отзовава в арест. Тъй като днешната пресконференция има своето обявено заглавие, то и аз смятам съвсем директно да попитам защо записът от последната среща с участието на Пламен Устинов, който е послужил за основание и обосновка за повторния арест на Алексей Петров, се крие под обществеността. Това, което съм научил за проведен разговор с участието на Алексей Петров и свидетеля Пламен Устинов е, че от тази среща, за която има запис, става ясно каква е истината за инцидента в Тетевен през септември 2011 година, покушението срещу Алексей Петров. Става ясно кой измислил поръчковите убийства и каква е ролята на журналиста Огнян Стефанов. За всички медийни изяви на Пламен Устинов до момента. Така че Съюза за стопанска инициатива настояваме в едноседмичен срок МВР да огласи записа от тази среща. В противен случай Съюза ще се оттеглим от по-нататъчно участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество и ще призовем своите членове към протестни действия. Моето изложение се заключаваше в тази информация. С хората, които сме пред вас, сме готови да отговорим на въпроси, в случай, че такива има към нас.
Господин Джижев, Радио К2, Бановска. Какво намеквате, че Устинов е бил закачен на СРС-та ли?
Не намеквам, аз го казах.
Микрофон.
Не намеквам, казах го.
Откъде го знаете?
От високопоставен източник в МВР.
И какво знаете вие за тая среща? Какво си говорили Петров и Устинов?
Това
това, което преди малко казах. Мога да го повторя. Мога да повторя и факта, който вече е достояние на медиите, че Устинов е участвал в цели три срещи в края на април и всички те са били по негово изрично настояване в района на Тетевен.
И как ще накарате съда да огласи тези това СРС? Те ще се позоват на вероятно бъдещи предварителни производства по повдигане на нови обвинения. Сега в момента гадая, нали разбирате?
Аз казах МВР, не съда.
Да, да, съда трябва да го изиска от МВР.
Господин Цветанов предостави едни други СРС-та за едни инциденти в Горно-Оряховската болница и без съда. Така че има начин. Стига да има воля.
И няма воля. И какво като ще излезе Съюза на стопанска инициатива на протест? Ще го преместят от едното бюро на другото, казано на жаргон.
Ами дайте да видим какво ще стане. Може пък нещо да стане. Харесва ли...
Не ми харесва, питам ви. Просто...
се случват нещата. Как един човек отново е в ареста, подложен на нещо като линч. На базата на устните изказвания на един свидетел, няма да коментирам какъв е той.
А вие не допускате ли, че сега ще се образуват нови досъдебни производства, проверки, преди това срещу Алексей Петров ще бъдат повдигнати нови обвинения, заради които той ще си седи в ареста?
Това е едно на ръка. Само че е ясно, че междувременно е повдигнато производство срещу свидетеля Пламен Устинов за организирано покушение срещу кандидат-президента Алексей Петров. Отделно има повдигнато производство не едно, а поредица от производства срещу предишния главен свидетел на обвинението госпожа Теменушка Кайлицка. Ама тя изчезна от полезрението, защото вече май не е интересна като свидетел на прокуратурата. Но срещу нея също има повдигнати обвинения за престъпление от общ характер. И това са свидетели.
Добре, и все пак, имате ли обяснение защо такъв натиск се води срещу свидетелите по делата на Петров и защо госпожа Донка Митева си обърна показанията? Какво, освен тези икономически мерки, които предлага Петров, толкова пък плашат това правителство, Цветанов ли, кого плашат?
Вижте, това, което Съюза стопанска инициатива и лично Алексей Петров правим от повече от две години насам, сериозно разклаща така естаблишмента в държавата с всичките разменени услуги и статукво, което никой не променя. Защото освен факта, че между отделните търговски банки съществува очевидно картелно поведение, е очевидно как господин Иван Искров беше преизбран като председател на Българска народна банка, а стана ясно какви са неговите виждания за отваряне на банковия пазар към нови участници.
Малко ще ви охладя ентусиазма. Преди половин час министър-председателя огласи становище на Международния валутен фонд за това колко фискално е стабилна България, колко всичко ни е окей, и последно изречение, което той произнесе, колко са стабилни банките в България.
Ами икономиката?
Аз ви казвам как стоят нещата от външна страна казано.
Ама това не значи, че ние трябва постоянно да бъдем тук опитните мишки на някого. На наш гръб да се експериментира колко затягане на колана може да издържи гражданин в страна член на Европейския съюз.
Опитам се да ви подскажа, че и международна подкрепа няма да получите по случая Петров. Схващате ли? И третото, което ще искам да ви подскажа, е, че може би закона за конфискация на незаконно придобитото имущество ще извърши своето първо упражнение на нова година върху Алексей Петров. Допускате ли по новите производства?
мога да предскажа, че източниците на имуществото на Алексей Петров са законни и конфискация няма да има.
Размивате ме, сигурно сте чели закона, да дам възможност и на колегите, но закона позволява да се извършат действия до доказване на обратното от онзи, който е обект на проверка, така че сега ще спра.
Ако нямате други въпроси, предлагам.
Може би ще имате въпроси към мен. Аз като бив служител в системата на Министерството на вътрешните работи по време на социализма и като все още настоящ бивша председател на предизборния щаб на господин Алексей Петров. Аз мисля, че тази пресконференция би трябвало да бъде отправна точка за свободата на словото и за свободата на българите в България. Да, не се смейте, това е Беновска, защото независимо, че ние парадираме и в Европейския съюз и навсякъде другаде, че сме правова държава, демократична държава, всъщност ние виждаме едно ръководство на държавата от височината на една камбанария. Аз съм свидетел, за разлика от повечето от вас, които сте били малки, на Тодор Живковото ръководство на държавата. Не съм бил очарован, но такова нещо, което в момента става с подписа, печата и юмрука на господин Бойко Борисов, не е ставало никога. Подкрепен той от министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, се получава една явно клика, която защитава своите интереси, да кажем, на едно правителство, което не е правителство, защото то се ръководи един човек, и търси някакви изяви и дейности и начини да дискредитират граждани, които доскоро бяха наречени как? Добри граждани, нали? Друго беше името, достойни или както и да е. Как така страна, лоялни граждани? Как така страна, че той е лоялен гражданин, който се опита да направи нещо в държавата от неговата кабанария, човек, който икономически се опита да въздейства с лостовите, които имаше по принцип в стопанската инициатива в този комитет, зачек на интересите на много банки, на много хора, които се занимават с бизнес. Няма да изпълнявам имена, вие много добре знаете имената на успешните банкери в България и с кого са свързаните. Така че нещото, понеже ставаше въпрос преди малко от госпожа Беновска, как стана така, че Алексей Петров пак и защо само той, дали само това, че инициативата на тая организация разплаща интересите на държавата. Не е само това. Не е само това. Има и други неща, които са лично между премиер-министъра на България. Аз съм го казвал и друг път. Това е един човек, който явно сега му е времето да избива комплекси и той има тая възможност да го направи с такива министри, които нямат думата. Но Алексей Петров е жертва, аз го казвам, жертва на икономическата политика. Алексей Петров е жертва на новаторството в държавата и не бих казал на последно място, той е жертва и на политическата политика на държавата. Аз може би ще открехна една малка, вие всички се занимавате с интернет. Излезе някъде съвсем слабичко, но излезе, че едва ли не някой наказва Алексей Петров за това, че той уж бил с Първанов. Тоест, камъни са хвърлени в градината на господин Първанов, който на времето никой не го атакува, че той беше най-добре и за Бойко и за другите, след като слезе от властта след като слезе от президентството, той вече е атакуван от всякъде. Така че нещата са много по-сложни сега. Какъв е изхода? Понеже госпожа Беновска зададе въпроса и какво от това, какво ще стане? Ами вижте, ако всеки от вас, ако всеки от нас почне да разговаря по този начин, да търси правата си, да търси правата на гражданите и на всички други, лека по лека то ще се оформи едно движение. То ще се оформи едно мислене на българи. Ние сме захлюпени сега от една медийна тъмнина, която в един момент се проблясва от няколко журналисти, които не им дават много гласност, а други, които имат възможност да ползват телевизията като собствена, те плюят и говорят небивалости за Алексей Петров и не само за него, за много други хора. Не е тайна, че преди съда да произнесе присъдата си, този или предния, или преди това, всичко е клатьорствено от вице-премьера на България Цветан Цветанов. Много добре се спомняте като журналисти, предполагам, че в момента, в който станаха бомбените атентати над Яни Янев и на Костов, на тяхните централи, първото нещо, което се каза в телевизията, без да работим по случая, първото нещо, първата секунда беше това Алексей Петров. Аз ви гарантирам, че ако нещо стане, каквото да е на територията на България, това ще бъде пак Алексей Петров. Може би не той, който е вързан сега, но някой от неговите хора. Така че България трябва да се събуди. България трябва да се събуди и събуждането нека да стане от господин Цветанов. Нека той, който казва, че е притискан светът Устинов в Мандрата, в Тетевенско, нека той да покаже този запис на вас, журналистите, за да разберем дали Алексей Петров е притискал Устинов или Устинов искал да каже нещо, което много хора не искат да знаят от ръководството на държавата. Вие ми кажете. Аз не мога да го кажа. Нека да излезе записа и вие ще го видите от първо лице.
Тази среща стана от този ясно, кой е поръчал атентата срещу Алексей Петров?
Естествено.
Кой?
Не мога да ви кажа. Нека да излезе.
Вие свиквате пресконференция. Кажете ни какво знаете за този запис.
Аз ви казах, записа го има. Нека господин Цветан Цветанов да го предостави на медиите.
Добре, какво предполагате, че има на този запис?
Предполагам, че в този запис са доказани хората, които са препоръчили този скандал, бих казал, това покушение на Алексей Петров. Ако се върна малко в историята, вие ще видите, че Алексей Петров като кандидат президент имаше на среща си една много добре смазана политическа машина ръководена в лицето на Цветан Цветанов, който беше вземал отпуска за да ръководи предизборния щаб на ГЕРБ. Нали така беше? Естествено, че беше така. Министър на вътрешните работи, председател на ГЕРБ, по който стоеше цялото ръководство на Министерството на вътрешните работи. И ние имаме факти, имаме сведения, че ситуацията, която стана в Тетевен, нападението на Алексей Петров, господин Цветан Цветанов е разговарял по телефона с определени хора в Тетевен, за което след малко ще разберете, и е казал нещо. Това нещо ще го чуете след малко. Да, сега ще го чуете на тази пресконференция от човек, който е бил свидетел, който е бил очевидец на ситуацията. Така че, ако имате нещо по тези неща, които аз възбудих, предполагам вашето любопитство, питайте, ако не, да даваме думата на тата и да вървим напред.
Аз искам само за Устинов нещо тогава, преди да съобщите тия сензационни факти. Кога може да той е Устинов да му се вярва? Аз съм виждал с очите си, мисля, че и колегите са го чели, и в кориците на делото една декларация, подписана от Устинов. Виждали ли сте? Че са го викали прокурори, че са го принуждавали да свидетелства срещу Петров, че са му предлагали пари. После се оказа, че Петров като да ме прощава, но това изглежда доста глупо, му поръчва едно убийство. Устинов не убива този. След това, след две години, не там му поръчва второ убийство. Устинов ли е единственият убиец? Извинявам, ще говоря така цинично. След някое време, трето и четвърто, този незаменим човек. След което Устинов, както разбирам, го вика в мандра да му казва нещо си. И Алексей Петров отива за енти път до Верчиво. Кой взима на сериозно този човек? Той очевидно изпълнява, ако не своята истина, някакви поръчки. Не кажете наистина това, да го криете толкова. Какво му е било поръчено в това обаждане?
Вижте, вие предполагам следите всички медийни изяви на господин Устинов. Предполагам почти всички изяви на този господин, който би трябвало да е някакъв елитен поръчков убиец. Не може Алексей Петров или някой друг да дойде при вас и да ви каже, аз ще ви дам, ще дам 1000 лева и там 100 000 лева, трябва да убиеш еди кой си. Той трябва да е убивал, той трябва да е професионалист убиец, за да му се делегира такова как да ви кажа?
Се ще му се случи за първи път,
Не. Вижте, след като всички говорят, че Алексей Петров е шеф на Октопода, че той е такъв, че той е толкова високо в иерархията и така нататък, той не е толкова глупав, той да наеме човек като Устинов, който освен всичко друго, не изпълнява една поръчка, отива и казва на Гриша Ганчев, който след 5 дни каза по телевизията, ако са не лъжи, или по някои от вестници, че такова нещо няма и никой не взема отношение. Никой не взема отношение. Сега казва за Бошко, Васил Бошко. Сега казва за някой друг, за трети, за пети, може би има още 20. Значи, аз мисля като бивш служител на МВР, че той човек трябва да бъде освидетелстван. Той човек не е нормален. Плюс това, само си помислете случай. Ами той излиза срещу наречения най-лош, най-опасен, най-подготвен убиец на държавата или организатор на убийци на държавата и прави каквото си иска, даже не изпълнява, а напротив той говори. Говори с бъдещите жертви и в един момент се получава така, че той е жив. Вие представяте ли си, че ако той, ако този човек, Устинов, ако този Устинов не си свършил работата или отишъл е предал Алексей Петров. Ако приемем, че той е такъв, ами той не е да е жив. А той се разхожда на всякъде, във всяко студио, разговаря с колежич, моите уважения, с господин Бареков, много така, много подробно, как е станало, какво е станало, къде е станало. И в един момент, а вие си направите сметката. Вие можете ли да вярвате на такъв човек? Аз не. Не като бив служител. Като нормален човек, аз не бих вярвал на такъв човек, който се явява навсякъде и говори, и продължава да говори. Но явно има някакъв срив, явно ще има някакъв страх от някой, който го ръководи, и той иска тази среща. И тази среща е документирана. И аз искам, и ние искаме тази среща, този документ да излезе, и вие всичките да го прочетете и да си кажете мнението. Аз съжалявам.
Майде, кажете, какво се е случило вие? Да, защо?
Вие сте журналист.
Ще ви подведат?
Не.
Под отговорност?
Вие сте журналист. Какво стана? Само въпрос. Какво стана с СРС-та на Бойко Борисов? Мишо Бирата, лека му.
Какво стана? Мартин Шулц получи президента на Европейския парламент, получи писмо от Явор Дачков и делото се образува след 2 дни. Не сте стечени. Сега ще видим.
А, така, ще видим на кукло лято. По-нататък. Какво стана с едните апартамента на Цветан Цветанов? Няма да изброявам къде са нещата. Как искате вие ние да вярваме? Как искате вие ние да даваме нещо? Но ние продължаваме да се борим. Това е нашата работа. Сега, аз мисля, че е време, имаме тук човек. Между другото, само една реплика на професора. Да каже нещо за Устинов, когато аз послух за него.
Защо може би аз присъствам на тази пресконференция? Не само като човек, който предложи Алексей Петров да участва в избори за президент на България, но и като наблюдател на делото срещу Алексей Петров, което са, за мен, като специалист по съвременна история, като автор на книги по тоталитарни и по авторитарни системи, за мен е много интересен този въпрос. Как изведнъж Алексей Петров се превърна в национална кауза, в глава на организираната престъпност в България и как така след ареста му изведнъж се оказа, че е пречупена тази организирана престъпност. Друг въпрос е какво значи организирана престъпност. Но за мен като специалист е много ясно, че тази организирана престъпност трябва да бъде по най-високите етажи, че с нея трябва да се занимават политиците. Позаран на господин Бареков по неговата телевизия пак каза нещо, което ме наведе сега на мисълта да споделя пред вас мои впечатления. Той каза, Алексей Петров дерибействал и службите. Добре, аз питам, той е офицер, над него има началници. Нима тези началници не са знаели, че той е организатора на престъпността в България. Или обратното, ако те са знаели, трябва да бъдат арестувани заедно с него. Този въпрос ми е поставен от мои студенти, мои приятели. А що се отнася до лицето, Устинов, аз имам специален въпрос към господин прокурорът просто. Вие се доверявате на човек, който трябвало да извърши цяла поредица от убийства, но аз ви питам, как, например, сега минахме покрай къщата на Васил Бошков, как, където живее Васил Бошков, как ще убие той Васил Бошков, с какво оръжие, с каква система? Това лице в Тетевен, какво е мнението на обществеността? Казвам го под отговорност. Ами за него се говори, че това е медицински случай. И това го каза тогавашният кмет на Тетевен и го заяви и по телевизия. Нали? Това е медицински случай. И този медицински случай изведнъж се явява в свидетел основен за ново арестуване на Алексей Петров. И тъй, главата на организираната престъпност в България отново е в затвора. А какво стана със самата престъпност по границите? Непрекъснато четем за криминални подвизи на митничари. Ами този въпрос беше поставен лично от Алексей Петров. Той изнесе и документи и данни, но те не бяха проверени. Така. Много може да се говори по темата Алексей Петров. Но аз повтарям, за мен това е национална кауза. Тя ме засяга като граждани. Посегателството срещу Алексей Петров без документи, без доказателства, с постоянно изразяване на натиск от страна на министъра на вътрешните работи върху съдебната система, за мен това е лично посегателство към мен самия. Нарушава моите права и свободи като гражданин. Защото непрекъснато се внушава на обществеността, че това е изрода, убиеца или поне подготвящ убиеца. Подготвя се обществено мнение без доказателства и без факти. Затова аз съм като наблюдател на всичко това, което става. И повтарям, не подценявайте, не е лично дело на Алексей Петров. Това е национална кауза. Това е посегателство върху правата и свободите на гражданите. Лично моите...
Може ли един въпрос, професор?
Моля?
Може ли един въпрос?
Да, разбира се.
Непрекъснато около Алексей Петров се споменава името, както и на Цветанов, споменавате така и на Бойко Борисов. Бойко Борисов, всички сме забелязали, си мълчи.
Защо?
Сега ще ви кажа, аз лично съм разговарял в ефир два пъти с него по казуса Алексей Петров. Единия път го попитах, когато Валентин Шотев употреби, цитира негови думи в съдебна зала, буквално мисля, че ще ги възпроизведа, от това малко прасе направихме голяма свиня. Той каза, че това го е казал министър-председателя пред него. Аз го интервюирах по радиото и го попитах, казвали ли сте такива думи, той така се сепна, казвам ви, изобщо не го изигра, каза какво? Аз пак повторих, казвали ли сте, че Алексей Петров от прасе се е превърнал в голяма свиня? Той каза, не, такова нещо изобщо не съм казвал никога. И как си обяснявате това мълчание на министър-председателя? Да, вярно, че е заед, има си други проблеми. И второ, кога най-сетне адвокатите на Петров ще призоват Борисов в съдебна зала? да свидетелства. И сега ще ви кажа нещо много наивно трето. Никъде не ви чува Цветаров в този запис. Обърнете се към Бойко Борисов, макар че аз знам отговора. Той ще каже, това не е работа на изпълнителната власт. Но все пак той няма да отречете, че доста активно, когато има натиск, се включва и се влияе. Няма да отречете. Извършва някои неща. Така че вие, ако го поискате в лично обращение, то не може да ви подмине да ви прекрачи, че ли не съществувате.
Госпожа Беновска, да? Вие ми поставяте много сериозен въпрос. Аз съм в ролята на наблюдател, а не на участник в събитията. Макар че аз бях на 23...
Но искате от медиите да смени инициатора, па вие си седите и наблюдавате. Няма да стане.
На 23 септември в Тетен, защото аз представях кандидатурата, началото на кандидатурата на Алексей Петров на кампанията и разбира се, аз като тетевенец следа с особено голямо внимание развитието на делото. Но може би трябва да се явят и други лица важни, и вие поставяте въпроса за министър-председателят, може би се постави въпроса и за министъра на вътрешните работи. Защо те превръщат този процес в хвърляне на прах в очите на българската общественост и на международната общественост в Европейския съюз, че в България се води наистина много сериозна борба срещу организираната престъпност. Може би трябва да им се постави на тях този въпрос.
Ще го направите ли най-накрая, Ребром? Ще напуснете ли лоното си професора на наблюдател? Що не излезете с ново обращение? Вие сте авторитетен човек.
Искам да издам една малка тайна. Ние бяхме решили да не участваме по-нататък в развитието на събитията около предизвикване на избори за Велико народно събрание. Но в момента тази комедия или този цирк злощастен, който отново вкарва Алексей Петров в затвора, ни навежда на мисълта да обсъдим много сериозно проблемите, които стоят пред нас, пред инициативния комитет и пред екипа, европейската концепция за икономическа и патриотична алтернатива, дали ние не трябва да поставим наистина пред българската общественост на много по-широка основа и с факти, какво точно се случва в България, защо ние трябва да участваме в политическия живот, защо се страхуват от Алексей Петров и се мъчат по всякакъв начин да го изолират от участие в една сериозна политическа борба. Очи дори с Бойко Борисов или с Цветан Цветанов, а го държат далече от това, което се случва в България, от всичките проблеми, които разтърсват българското общество, защото аз мога да кажа нещо. Ще ви цитирам професор Жан Жорес от 1902 година. Той произнася една епитафия над марксизма и на идеята за диктатура на пролетарията. И той казва: диктатурата на една класа е атентат срещу човечеството. А аз като специалист мога да кажа, че ние достигаме до диктатурата на една партия е атентат срещу държавата. И в момента това, което става в България, е осъществяване на един не толкова дори прикрит авторитаризъм. Затова нашата общественост и България трябва да знае, ние не отиваме ли към предсрочни избори и в тези избори с каква платформа ще се върви? С това, че има свидетели като Устинов, нали, които...
Професоре, кажете конкретно, ние медиите искаме нещо конкретно, значи от частното към общото да отидем. Няма нужда вас да ви уча, вие сте научен работник, професор. От частното към общото ще сезирате ли министър-председателя Бойко Борисов за това, че има направен запис, който се укрива? Ще му обърнете ли внимание, че това не е в него компетентност, но той като честен човек да съдейства да се извади това? Аз мисля, че колегите ще подкрепят веднага, ако вие пусте една такава подписка, ние ще питаме. Кажете ми, господин министър-председател, ще накарате ли Министерството на вътрешните работи да извади този запис, така ли?
Извинявайте, може ли някой друг да се включи в тази пресконференция? Часа е 2 без 10, аз не чух нито назначение за записа, защо сте ни викнали, къде е госпожа Ваня Траянова, която беше обявена като участник в тази пресконференция, къде е господин Емил Бончев, който, както виждаме, има 3 жалби тук, какво сте ни предоставили, какъв изобщо този случай?
Позирате ли министър-председател и отговорете му колежката?
Да, госпожо Беновска, идеята ви е много уместна и това няма никакво съмнение, че ще стане преди това се надяваме апелативния съд да се произнесе по по-различен начин на базата на какви доказателства Алексей Петров се озовава в ареста. На вашия въпрос. Първо, настана една доста дълга пауза, когато предложих думата на вас за въпроси, но и в последния момент да зададете въпроси, ще получите отговор. Госпожа Траянова по чисто правни съображения не взима участие в настоящата пресконференция. В последния момент е възникнала ситуация тя да участва в предстоящи съдебни дела като адвокат, а участието и в тази пресконференция би осуетило и би опорочило нейното качество на адвокат в тези предстоящи дела. Затова давам думата на свидетел, очевидец на събитията в ТТВН през есента септември месец 2011 година, който да обясни от първо лице защо господин Пламен Устинов толкова настоятелно е искал срещи, след като е получил съобщение от прокуратурата, че му е повдигнато обвинение на 25 април тази година.
Значи аз съм дошъл тук да кажа истината. Истината за 23 септември 2011 година за инцидента с Алексей Петров в ТТВН. Значи бях в Глобова в едно кафе с един мой приятел Шишо. На пряко родина, че Сърделин се казва. Пихме по бира и той ми каза, хайде, хайде с мен. Да тръгвам с него. И аз помислях, че ще ходим на заведение по центъра. Обаче стояхме 2-3 минути на пътя пред заведението. Стояхме и спряна плавно с нос се намуса с голфчия форк. Качихме се вътре в голф и тръгнахме надолу. По посока Грешница. И на плавно с нос се намуса там каза, на Севдалин, Севдалин, дай да видим за още някой друг човек да вземе с назе. И се сетиха за едно момче Румен. Баща му е, му викат на прекор Мекитът. Замъх му по телефона и той беше в Грешница, в едно кафене Даниела. Спряхме долу, взехме го с нас на разклона на Грешница. Ни чакаха Пламен Устинов, Вали Щерев и сина му Виктор Саудито. Видяха голфа, че престига от Грешница и тръгнаха посока Тетевен. Звъннаха по телефона на Стамен и му казаха, карайте зади нас. И не карахме за тях, за да уйдем, спряхме в Тетевен пред кафе Авенюто и тръгнахме да търсим по центъра някакви хора. Тъй като никой не казва за какво стана въпрос. Аз не знаех. И по центъра търсихме с кафенетата, не можахме да намерим никой и връщаме се при колите. И минава Мануш Манчо на Алексей от хората там, които са били с него и той вика его и го напцува. Тръгнаха по него и пред на Алексей къщата той спира Саудито и ние брехме за тях. Пламен. Спират, слизат колата и иска да влиза вътре при Алексей в къщата на порта да вади оръжието, зарежда го, но пълни да му пада. Штрака и се извива и удря един от охраната там на господин Петров. Удря и се отива в аудито, дига багажник и взема брат да тръгва да гони и замахва с брат да гони охраната. И тогава виждах един от Глобо Емил Бонжев и той ни каза така с ръка да се пазим отстрани, да не пострада някой. Дойде полиция, беше там, фанаха ни, закараха ни в полицията да даме показания. Всички даваха показания, обаче аз казах, че не съм виждал нищо, че не исках да ме замесват. Слизах там от една улица, така ми обясних, че не искам да се замесвам в такива работи. Всичките влизаха, даваха показания и началника на полицията излезе и каза, защото трябва да ги задържи за 24 часа. И Пламен каза, кой ще задържа, мен ще ме задържат. Почва да звъни по телефона и след 3-4 минути дежурни там в полицията изкача и каза Цветанов се обади и каза всичките да влизат вътре, дадат едно и също показание и да ги пускаме. И всичките 6 човека, които са давали показания, влязоха всичките на един път, дадоха показанията си, излязохме, дадоха му пищова и братвата и стръгнах.
лично комисаря на полицията на Тетевен е викал: Пламене, Пламене, скри пистолета, скри пистолета. По време на събитието.
И съм дошъл тук да кажа, защото преди месец нещо на мъската точно ми викаха в Ловеч на разпит следствието и казах каквото казах и тук, истината. И следовател, като му казах за Цветанов, аз се обадил, че нали, да вършат всичките да казват не също показание. И той ми каза: момче, давай да не пишеме такива работи, че като разбере Пламен Остинов, ще приби. И аз му казах: не знам, аз ти го казвам, па ти като искаш пиши, като искаш не пиши. Аз му казвам, той има заплащане, вика, дай да не пишем такива.
Ема, нали вие давате показанията, вие се подписвате, ще му кажеш, следовател, пиши каквото ти казвам. Казахте ли го?
Не съм го казал това, защото по принцип не иска да се замесвам с такива работи, обаче той ми каза, дай да не пишем тези работи, че ще да прибия Пламен Остинов. Пламен Остинов ми каза да кажа, защото охраната не е спряла, ние не сме дошли. И аз се приврах в село и казах на мой Чичо и Чичо ми каза, това ще го кажеш по телевизията да чуе обществото.
Бихте ли ми обяснили защо брата на Алексей Петров е дал такава крупна сума на Устинов?
Не. Не знам вече там за какво стана въпрос. Знам само това, което съм бил и съм виждал.
Този въпрос господин Огнян Петров, мисля, че беше брата, може да бъде питан и вероятно може да получите необходимия отговор. Аз за това нещо не съм се интересувал, това не е част от настоящата пресконференция, аз нямам какво да кажа по него.
Как да не е част от положението, че ние получаваме една папка с документи и жалби от този човек? Нормално е да попитаме за какво става въпрос.
Това са отношения между други хора.
Господин Бойко Борисов, дай Боже той да бъде същия ентусиазъм, както реже Ленковски, да се вземе и стъде случай. Плюс това, вие ми кажете като журналисти, които наблюдавате обществения живот, как става така, че само от Цветан Цветанов се занимава с Алексей Петров, Бойко Борисов, който е уж съратник на Алексей Петров, поради каква причина той взема отношение? Никакво отношение. Задайте му въпрос. Вие го задайте, аз не мога да му задам въпрос. Вие го задайте въпрос. Как става така, че един Алексей Петров, който е бил с него в един отбор, тренирали се заедно, имали се бизнес заедно, приятели се били и така нататък, в един момент той става най-лошия човек в България. И той не казва защо. И защо бива гонен постоянно. Значи има нещо, което на мен не ми е ясно. Аз не знам. Аз не знам, и предполагам, че като журналист и разследващи би трябвало да се заемете с това нещо, а не с други неща, които не са толкова важни. Примерно колко лентички е отрязал Бойко Борисов или колко зайчета е спасил или там да няма шум по магистралите, защото минавали животни и така нататък. Така че нещата са много сериозни. Дайте да не отидаме в някаква такава насока, която да ни даде възможност за бъдещето на България. Защото в край на краищата виждаме кой ръководи държавата, по какъв начин става. Излезте на улиците, вижте икономическото състояние на държавата. Но явно, че има право на отговор някой. Както Бойко Борисов заявява постоянно по телевизията, нека един от тези журналисти, вие или от господин Бареков, и от там да сте. Добре, значи имаше тук някой. Нека да му зададат въпроса на Бойко Борисов. Защо аджиба той не поставя въпроса, веднъж и не каже защо се получава така? Да го нападне? Или да го... Или да го уневини? Това е което е.
Как ще развълнувате гражданите с такива истории за доброто и злото? Не очаквате обществена подкрепа?
Ами вижте, едно време са дигали пушки, гърмели са взривове, правили са революции. Сега сме демократична държава. Как смятате вие? Да направим като КНСБ, да дигнем, да вкараме тракторите и да направим нещо, което на другия ден ще бъде изметено? Вие ми кажете, като журналисти, бъдещето на държавата. Ние сме участници в един фарс и вие го виждате, понеже вие го отразявате в пресата. Вие го отразявате в медиите. Кажете ми, вие ми кажете. Ами погледнете, аз само да извадя днеска вестниците, и жълтите, и сините, и другите вестници, ами то е писано, писано. И какво е решението?
А вие с такива ли истории искате да влизате в медиите?
Какви истории?
С тази, която я разказах.
Каква друга да бъде? Това искате да кажем, че...
Достоверен ли?
Абсолютно.
Добре, кажете го ясно, да се чуе.
Разбирате, получава се една говорилня, ви задавате въпроси...
Добре, този факт може ли да издържи? Ако е факт, тази история...
Аз ще ви кажа, мога да ви кажа нещо, нали? За всяко нещо в държавата в момента, което е малко фрапиращо, всичко се записва. Нали така? Нали така? Сега, имаме един защитен свидетел, който е най-важният свидетел срещу Алексей Петров. Човек, който трябва да го детронира, да го вкара в затвора и така нататък. Човек, който не е добре психически според мен. Вие смятате ли, че този човек се плаши, че този човек не е оборудван с слушалки, за да може господин Цветанов или службите, които отговарят, да го слушат какво става? Няма начин. Нека господин Цветанов излезе и го покаже. Нека да го чуем. А то ще излезе един ден. То ще излезе, но понеже сега в момента са били тези неща, нека да го кажат. Или казват да не е достоверно. Но вие ми кажете да не е достоверно.
Вижте, съм присъствал, няма как да кажа. Вижте, налага се да се започне от елементарни факти, за да се види къде е истината и къде е лъжата. Вкараха ни в царството на лъжата. За всяко нещо да се гледаме един друг и да се подозираме, че единия лъже, а другия се прави, че му вярва. В началото на акцията срещу Алексей Петров, главният прокурор беше питан от вас, журналистите, какво смята за работата на главна прокуратура с Алексей Петров като съветник в ДАНС. Отговорът беше лаконичен, но много съдържателен. Каза, ние сме работили добре с Алексей Петров. А като служител под прикритие, главният прокурор рече думите. Ами за да си върши добре работата като служител, той е трябвало да поддържа определена репутация. Айде сега вие като анализиращи журналисти, а не просто като, да не казвам как някой обидно наричат микрофона, анализирайте какво значи да поддържа определена репутация като добър служител под прикритие. Срещу организираната престъпност в България срещу икономическата мафия. Така че почваме от начало. Това факта ли е? Това истина ли е? Е, най-накрая пък трябва да се види кой лъжи и кой казва истината. Иначе няма как. Иначе всичко ще стане един невъобразим хаос, в който правото е последната грижа на гражданите. Какво значи от друга страна американският посланник, дето постоянно ни съветва да уважаваме върховенството на закона. Ами това е върховенството на закона. Когато има някакъв факт, този факт да бъде изследван от край до край. И когато някакъв свидетел е главният аргумент за вкарването на човек в ареста, да се види, а какви са контраргументите. Изобщо някой слушал ли е контраргументи по свидетелството на този Пламен Устинов? А ние сега се опитваме да ви подскажеме какви са аргументите на Пламен Устинов, за да дава такива свидетелски показания. Тръгваме от фактите, няма откъде другаде да тръгнем. Използвахме този час по подходящ начин. Благодаря за вниманието, което отделихте.
Това беше, кое речуваме ли се? Това беше пресконференцията, която се състоя в София Прес на тема кой крие записът. Разбира се, че този запис е от специални разузнавателни средства, вероятно, по време на срещата с свидетели на Алексей Петров, свидетели Устинов. За сега от тук е толкова. Благодаря и аз.
Благодаря.